100 питанняў, 100 адказаў. Напэўна, самым гучным здарэннем канца 20-га стагоддзя, якое цёмнай плямай лагло на каталіцкі касцёл, стала праблема, звязаная з дзейнасцю Інстытута рэлігійных спраў, больш вядомага як Ватыканскі банк. У выніку некампетэнтнасці і неўважлівасці яго тагачаснага кіраўніцтва Ватыкан быў уцягнуты ў шэраг фінансавых авантур, выбрацца з якіх каштавала вялікіх намаганняў. Менавіта гэтыя праблемы сталі нагодай для шматлікіх абвінавачванняў у адрас касцёла, але таксама і стымулам для глыбокіх перабудоў фінансавай структуры апостальскай сталіцы і далучэння да міжнароднай сістэмы кантролю за празрыстасцю і адкрытасцю ў эканоміцы. У 1970-е гады вакол апостальскай сталіцы сталі з'яўляцца чуткі аб удзелі ў адмыванні грошай і фінансаванні крымінальных арганізацый. У цэнтр увагі паліцыі трапіў арцыбіскуп Пол Казімір Марцынкус, амерыканскі каталіцкі іерарх літоўскага паходжання, які з 1971 года з'яўляўся дырэктарам Ватыканскага банка. Гэта структура з'яўляецца незалежнай з юрыдычнага пункту гледжання. У сваёй дзейнасці яна падпарадкоўваецца пантыфіку, а грашыма падтрымлівае дзейнасць касцёла ў розных кутках свету. Заснаваны банк быў у 1942 годзе папам Піем XII з мэтай захавання грошай, якія выплаціў святому пасаду Мусаліні ў якасці кампенсацыі за канфіскаваную ў касцёла маёмасць на тэрыторыі ўсёй Італіі. У гады Другой сусветнай вайны існавала небяспека, што грошы могуць патрапіць у рукі нацыстаў. Каб не дапусціць гэтага, палова сродкаў была перавезена ў ЗША і ўкладзена ў золата, валюту і акцыі. На пачатку грошы інвеставаліся пераважна ў буйныя амерыканскія кампаніі, а пасля вайны таксама і ў італьянскія. Трэба адзначыць, што інвеставанне ў буйныя кампаніі патрабавала вялікай пільнасці, бо, напрыклад, у 1968 годзе адбыўся першы непрыемны інцыдэнт. Стала вядома, што Ватыканскі банк з'яўляецца галоўным акцыянерам фармацэўтычнай кампаніі «Серона», якая менавіта ў год выдання энцыклікі «Хуманае вітэ» пачала выпускаць кантрацэптыўныя сродкі. Калі ў апостальскай сталіцы даведаліся пра гэта, адразу адмовіліся трымаць свае грошы ў акцыях гэтай кампаніі. У 1971 годзе, праз некалькі месяцаў пасля свайго прызначэння, арцыбіскуп Марцынкус набыў у Нью-Йорку акцыі на агульную суму ў 14,5 мільёнаў долараў. Але праз месяц, калі не прыйшлі абяцаныя дывідэнды, арцыбіскуп зразумеў, што яго падманулі. На яго просьбу ФБР правяло расследаванне і раскрыла, што іерарху былі ўручаны фальшывыя каштоўныя паперы. Першапачаткова паліцыя пачала правяраць нават самаго арцыбіскупа, ці сапраўды ён з'яўляўся толькі ахвярай, але хутка стала зразумела, што падазрэнні былі неабаснаваныя. Другая непрыемная сітуацыя, у якую патрапіў арцыбіскуп Марцынкус, адбылася, калі ён, карыстаючыся парадамі вядомага сіцылійскага банкіра, аўтарытэтнага эканаміста і фінансіста Мішэля Сіндоны, набыў акцыі 5 італьянскіх банкаў, не ведаючы аб тым, што яны былі замешаны ў адмыванні грошай мафіі. Як было адкрыта пазней, Мішэль Сіндона сам з'яўляўся кіраўніком вялікай крымінальнай структуры, а супрацоўніцтва з Ватыканам яму было неабходна для пазітыўнага іміджу. Сіндона пазнаёміў арцыбіскупа Марцынкуса са сваім калегам, генеральным дырэктарам міланскага амбразіянскага банка Раберта Кальві. Апошні таксама захвоціў іерарха ўкласці ватыканскія грошы ў сваю фінансавую імперыю. Праз два гады, аднак, гэты банк абанкроціўся, а Ватыкан, як галоўны акцыянер структуры, быў вымушаны выплаціць 240 мільёнаў долараў крэдыторам. Акрамя таго, стала вядома, што амбразіянскі банк фінансаваў крымінальныя структуры і спрыяў гандлю зброяй і валютай. Сам Кальві скончыў жыццё самагубствам. Калі паліцыя пачала расследаваць гэту справу, то выйшла на яшчэ аднаго ўдзельніка крымінальнага італьянскага падполья, дырэктара прадпрыемства па вытворчасці матрацаў Ліцыя Джэлі. Падчас вопшуку ў яго доме быў знойдзены спіс удзельнікаў сакрэтнай масонскай ложы «Прапаганда-2», у якой Джэлі быў галоўным магістрам. У спісе значыліся 932 члены, самыя багатыя і ўплывовыя людзі Італіі, уся эканамічная і палітычная эліта, у тым ліку так званыя партнёры арцыбіскупа Марцынкуса, Сіндона і Кальві. Гэтыя фінансавыя акулы выкарысталі даверлівасць і непрафесійнасць каталіцкага іерарха, каб дабрацца да грошай інстытута рэлігійных спраў і карыстацца аўтарытэтам і гарантыямі Ватыкана пры заключэнні сваіх пагадненняў. Ян Павел II вельмі добра гэта зразумеў і таму не дазволіў арыштаваць іерарха. Арцыбіскуп Марцынкус на працягу доўгіх гадоў жыў за ватыканскімі мурамі, а ў 1990 годзе, калі з яго былі зняты абвінавачванні, вярнуўся ў Амерыку, дзе працаваў пробашчам адной з парафій у штаце Арызона да самай смерці ў 2006 годзе. Паводле рашэння святога айца, адразу пасля ад'езду арцыбіскупа Марцынкуса у Ватыканскім банку адбыліся вялікія перамены. Ён быў рэструктурызаваны паводле міжнародных стандартаў, далучыўся да шэрагу канвенцый па барацьбе з фінансавымі злачынствамі і з кожным годам усё больш набліжаецца да максімальнай празрыстасці і адкрытасці. Таксама было прынята важнае рашэнне. Цяпер пасаду дырэктара Ватыканскага банка могуць займаць толькі спецыялісты і эксперты ў галіне эканомікі. Як адзначыў нямецкі гісторык Міхаэль Хеземан, святары па свайму пакліканню павінны верыць у дабрыню людзей, а дырэктары банкаў ведаць, што рабіць з найгоршымі з іх. Шаноўныя радыёслухачы, калі ў рамках нашай праграмы вы хацелі патрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць або турбуюць, пішыце на наш адрас. Редакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Пытанняў 100 адказаў.